Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 14 z'ukwezi kwa 10, umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Umuntu yoshigikira kw'abantu boja hamwe bakavuga rumwe uko twese turi Abarundi, dukeneye ko Burundi buba Burundi bw'amahoro, Burundi bubamwo Abarundi bose n'abatari Abarundi mu mahoro, mu mutekano.
Uwo ni umunyagihugu w'Umurundi avuga ku munsi wo kwibuka umugani wa Ludoviko wabaye ejo. Iyo nkuru ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys,
ndakuramukije. Oriane, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Amakuru tuhahere mu gihugu cya Guinea Conakry, aho intumwa z'ishyirahamwe ry'ibihugu vya Burayi zagiye kurorera amatora mu gihugu cya Guinea Conakry zimenyesha ko naho habaye ingorane zijanye n'ibikoresho, ngo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yagenze neza kandi yabaye ku mugaragaro. Itangazo ryashikirijwe n'uwo mugwi w'abarorerezi rivuga ko hari amakosa atari make yibonekeje muri ayo matora ari mu rutonde rw'amazina, hamwe n'ingorane zijanye n'isaha ikibanza ibibanza byo gutoreramwo byategerezwa kurangiriza ico gikorwa. Ariko mu kiganiro mukuru w'uwo mugwi, Frank Enger, yahaye iradio Ijwi rya Amerika, yavuze ko ibirego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bivuga ko amatora yibwe kandi ko hari n'amakarata yo gutora yashizwe mu dusanduku two gutoreramwo ari ibirego bidashoboye kwemezwa n'izo ntumwa zishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Abategetsi bo mu gihugu cya Guinea Conakry gushika ubu ntibarasohora ibiharuro byavuye muri ayo matora yo ku munsi w'Imana. Mu gihugu cy'Uganda, Kiza Besigye aza ku isonga ry'abatavuga rumwe na leta, yagiriza Perezida Yoweri Museveni ko akoresha igikenye n'iterabwoba ku batavuga rumwe nawe, mu gihe icyo gihugu cimirije kujya mu matora mu mwaka uza w'2016. Ivyo Kizza Besigye abimenyesheje inyuma yaho mu mpera z'indwi turangije igipolisi camukubaguye hamwe n'abanywanyi biwe mu gihe bariko baja muri district ya Rukungiri iri ku birometero bishika 400 uvuye ku mugwa mukuru Kampala, bagiye mu nama y'umugambwe wabo FDC. Igipolisi cha Uganda kimenyesha ko cari ko cubahiriza amategeko y'umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihe Besigye ngo yagiye kwiyamamaza umugambwe utaratangaza ko ari wazowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri ico gihugu cha Uganda yamenyesheje kuri uwa mbere ko abapolisi bagirizwa ivyo bazobibazwa ku gatwe kabo. Muri Palestina naho sekretere wa leta z'umwe za Amerika John Kerry amenyesha ko agiye kugira urugendo muri Israeli muri Palestina kugira sukemwo mabisi mu mishamirano imaze iminsi ihuza abanye Palestina n'abanye Israeli. Ivyo John Kerry yabishikirije jo kuwa kabiri ku mugoroba hano i Washington DC. Mu gisagara ca Yerusalemu jo kuwa kabiri, abanye Palestina barishe abanye Israeli batatu. Abandi banye Israeli babiri barishwe n'abanye Palestina babiri, umwe yarafise inkoho uwundi mbugita, babicira muri bisi yo kunguruza abantu barimwo. Abajeje umutekano ba Israeli baciye barasa bica umwe muri abo, uwundi arakomereka. Muri ico gisagara ca Yerusalemu nyene, umugabo yarafise imodoka yagonza abantu bari ku gituro cy'amabisi acava mu muduga atangura gucumita abarengana n'imbugita. Umuntu umwe aca hasiga ubuzima, abandi batari bake barakomereka. Uwo mugizi wa nabi yaruhiye kuraswa arafa. Ikindi gitero cabereye ahitwa Ranan mu buraruko bw'umugwa mukuru Tel Aviv, aho umuntu yacumise umusivile ku gituro cy'amabisi, ariko igipolisi cyaciye kimufata kiramufunga. Muri ibyo bitero rero byose uko ari bitatu abantu barenga 10 nibo babikomerekeyemo leta z'umwe za Amerika ikabitera ivyatsi ubwo bugizi bwa nabi. Amakuru avuga ku Burusiya na Siriya, sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter amenyesha ko yiteze ko haba umwumvikano vuba bwango hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ku kuntu bo kwirinda amasanganya ashobora gutegwa n'indege zabo z'ingwano zikorera mu kirere cya Siriya. Ibiro vya Pentagon bijeje kwivuna umwasi aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika byamenyesheje ejo kwa kabiri ko mundu irangiye indege z'igisirikare za Leta z'Ubumwe za Amerika n'iz'Uburusiya zahazwe kugonganira mu kirere. Carter ati naho hari ibyo tutumvikana ko mu rugamba turimo muri Siriya abadereva bacu b'indege bakwiye gukingirwa. Peter Kuka nawe avugira ibiro bya Pentagon yamenyesheje ko kuri uyu wa gatatu abategetsi ba Department ya Leta z'Ubumwe za Amerika ijeje kwivuna abansi bazogiranira inama n'abategetsi b'igisirikare cy'u Burusiya babicishije muri bwa buryo bwa video conference kugira baganire kuri ibyo bibazo. Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'u Buholande aha turi muri ya ndege iheruka gukoroka haraciye igihe. Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'u Buholande ryerekeye indege y'igihugu cya Malaysia inimero MH17 yarasiwe mu kirere cyo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine ahari hasanzwe habera ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abagwanya ubutegetsi bashyigikiwe n'igihugu cy'u Burusiya. Bivuga ko indege yakorowe na misile n'ivyuma byo kurasa by'indege byakorewe mu gihugu cy'u Burusiya.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Cyutina mu bagenzi muduteza amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Makuru yo mu byaga binini, imyaka 54 irarangiye umuganwa Ludovico Rwagasore agandaguwe ku munsi wejo. Leta y'u Burundi n'abarundi bose baributse iyo ncungu y'u Burundi. Amajambo yagiye arashikirizwa abatari bake basavye abarundi na cyane cyane ugwaruka ko gwogendera iragi rya Rwagasore bagaharanira ubumwe n'iterambere. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Ibirori byo kwibuka imyaka 54 iheze incungu y'u Burundi Rwagasore Louis agandaguwe byatangujwe n'inkuka y'imisa yasomewe kuri Cathedrale Regionale Mondi isomwa na Musenyeri mukuru wa Diocese ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye. Muri iyo nkuka y'imisa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'ivyegera vyo bibiri bari bitavye. Petero Nkurunziza yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Musenyeri Evariste Ngoyagoye. Yasavye abarundi kugiranira ikigongwe kuko Imana ifise amazina menshi ariko iryo zina ni ry'abarundi bufatira ko cyane mana nyini kigongo. Inyuma y'inkuka y'imisa hakurikiye gushira amashurwe kunatemwa umukuru w'igihugu n'umufaso ni wiwe waserukiye umugambwe Sende FDD userukiye umugambwe Iprona ishami rya konsira n'ibigira n'uwaserukiye Sawanya Frodebu. Acavuzwa ijambo Rwagasore yavuze igihe umugambwe wiwe warumaze gutsinda mu nyuma baca baja kwivuna umusase. Inararibonye zagendanye na Rwagasore zaraho batubwiye ubutwari Rwagasore yari afise.
Jewe Rwagasore naramubonye ko mumirongo itandatu nari mwezewe nari ntanguye no gukora jewe nari navuye mu ishuri. Jewe rero naramubonye narashimye ibyo yakoze abarundi bose barashimye ibyo yakoze. Yari umushingantahe kandi akiri muto mugabo yari afise ubutwari butangaza bose ubutwari bose bashima bakenguru.
Rwagasore Louis niwe yashinze umugambwe Iprona wavuye utsinda amatora aca amenyesha ko utsindiye bose. Uyu munsi ugeze uwo mugambwe uciyemwo ibice abari muri ayo mashami abiri ntibacana uwaka n'ubu bari bahuriye mu misa kuri Cathedrale ariko nibari bitavye mu birori byo gushira kwa mashugwe kunatemwa bose hari haserutse konsira nibigira arongoye ishami rya Iprona gemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura nabajije Karoli Nditije igituma tifatanije n'abandi kuko umukeba wiwe konsira nibigira ariho yarari yanyishuye ko umwisi gwa Gasore Rui atomubona ariko arabeshanya n'abakeba biwe we avuga ko bahimukiye iragi rya gwa Gasore inararibonye zagendanye na gwa Gasore zisaba barundi na cane cane ugwaruka gufatana munda bakitandukanya n'amacakubiri nkuko gwa Gasore yabiwasavye na cane cane muri bino bihe vya politike Uburundi burimwo
ka budasigana ico umuntu yokwifuza nuko umugambwe wo wadasigana woreka kuba imwe bice yuko wowe umwe kandi noneho si se kubona umugambwe wadasigana gusa migambi yari yo yose iyo yicemwe kubiri cyanke isosiyete yari imwe yari yo yose yicemwe kubiri biba biriko biragenda uko bitategezwe kugenda nico gituma rero nta woshigikira yuko haba indyane mu bantu habingorane mu bantu umuntu yoshigikira kw'abantu boja hamwe bakavuga rumwe uko twese turabarundi dukeneye ku Burundi buba Burundi bw'amahoro Burundi bubamwo abarundi bose n'abatari abarundi mu mahoro mu mutekano
umugano Rudoviko gwa Gasore yishwe mu mwaka w'1961 tariki 13 z'ukwezi kw'icumi amaze kuronka inayo kwikukira ku Burundi umugambwe wiwe Iprona umaze gutsinda amatora ku majwi arenga 80% iragigiwe kwari uko abarundi boba umwe atanu umwe akumiriwe bakagwiza imigambi y'iterambere abasuma n'abambuzi nabo bagahanwa Ibujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda leta y'u Rwanda igikirategura ibikorwa byo kwigisha abamenyesha makuru bakorera mu gihugu hagati ivyerekeye amateka y'igihugu hamwe no gukunda igihugu iyi programme imenyerewe nka programme ya leta yo kwigisha imigambi ngendegwa ko ya politike nyamara bamwe mu bamenyesha makuru babyijwe rya Amerika ko ku munyamakuru ataho ategerezwa guhurira n'ibikorwa bya politike inkuru twateguriwe na Eric Bagiriye Ubusa
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10 nibwo amakuru yatangiye kwamamara ku inama nkuru y'itangazamakuru ishyirahamwe ry'abanyamakuru bafatanyije na komisiyo y'itorero ry'igihugu bari gutegurira itorero abanyamakuru b'imbere mu gihugu itorero rimenyerewe nk'umwanya leta ifata abantu b'icyiciro runaka ikabajyana ahantu kwabo kubigisha gahunda ziri mu murongo wa politiki y'igihugu zitagomba kuburamo gukunda igihugu Bwana Boniface Rucagu mutahira mukuru w'intore yatubwiye icyo afata nk'ikidasanzwe kuri iki cyiciro cy'itorero ry'abanyamakuru
ubuhanga n'ubumenyi afite ntabwo yari yakabihurije ku musingi ukomeye w'indangagaciro na kirazira ubu noneho ibyo yakoraga byiza agiye kubishyira ku musingi utajegaje w'umuco w'indangagaciro na kirazira ibyubakiwe ku muco w'indangagaciro ntibibeshya bivuga ukuri ntibinasenyuka kuko abakabisenye nibo baba bari abarinzi babyo
Abanyamakuru guturuka mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda baravuga burumwe ko yumva itorero ryabashyiriweho bajyanishije n'amasomo yo mu itorero. Bwana Oswald Mutuyeyezu n'umwanditsi mukuru wa City Radio.
Ntabwo ari ngombwa ko abanyamakuru ujya kubabesha ahantu hamwe ngo uri kubigisha indangagaciro na za kirazira kuko bahazize mu ishuri zirebana n'umwuga kandi izo z'umwuga ni nazo zinarenze izi ngizi Rucagu yigisha kuko iza Rucagu hicomekamo n'ibintu byo bita ngo gukunda igihugu kandi umunyamakuru ntabwo ari uw'igihugu gusa umunyamakuru ashobora gukorera igitangazamakuru icyo ari cyo cyose ku isi yose
hari abanyamakuru kandi basanga bafatiye ku murundo w'ibibazo bigaragara muri uyu mwuga ikihutirwa kitaba kubashyiriraho itorero
nta mpamvu yo kujyana abanyamakuru mu itorero Kuko kujyana abanyamakuru mu itorero ntabwo bivuze gukuraho imbogamizi ziri mu itangazamakuru tubona uyu munsi donc zituma ripfa iya mbere hari yagaragajwe n'ubushakashatsi n'ubukene bw'ibitangazamakuru butuma abanyamakuru bamwe na bamwe bishora muri ruswa sinzi ko iryo torero rizajya gukuraho ubukene bw'ibitangazamakuru ikindi cyakabiri kigaragazwa n'ubushakashatsi n'ubumenyi buke ku banyamakuru niba izo mpamvu zitazakurwaho numva nta mpamvu y'itorero keretse niba hari ikindi leta itegerejeho
zimwe mu nshingano inama y'igihugu y'itangazamakuru ifite ku isonga harimo kongera abanyamakuru ubushobozi bwana Peace Maker Mbungira Mihigo umuyobozi w'uru rwego aravuga ko itorero rizabafasha gukomeza kuba kubwo bushobozi
kuba rero urubuga nk'ubwo rwo kuganira ku ngamba zitandukanye igihugu cyafashe kugira ngo bazumve n'uburyo buza bwunganira inshingano dufite nk'inama nkuru y'itangazamakuru zo kubaka ubushobozi bw'itanga nk'umahugurwa akabaho uburyo koko bwo gukora mu buryo bwimbitse mu buryo bw'ubunyamwuga kandi uburyo buza gusubiza ibibazo biri mu itangazamakuru tukaba dusanga rero itorero ari imwe mu ngamba rizafasha itangazamakuru kuko kwiga n'uguhozaho.
Abandi nabo bagasanga ibyo Leta y'u Rwanda iri gutegura bitari kure yo kujandika abanyamakuru mu bikorwa bya politiki bishobora gukoma mu nkokora amahame ya kimwuga.
Umunyamakuru ntabwo arahanga kugira ngo akine politike. Umunyamakuru ari hari yangakorere umuturage, ntabwo ari hari yangakorere Leta, nubwo adashinzwe kuyangiza cyangwa se kuyisenya, ariko yakagombye kureba ibyo Leta yakoze akabishima, ariko nibyo itakoze akaba yagerageza kuyikebura mu bunyamwuga bwe bitabaye ngombwa kujya kumwinjizamo ibyawe ushaka ko akora ibyawe ahubwo kurenza ibyo yakora nk'ibyo umwuga w'itangazamakuru mwemerera.
Aha naho bwana Mbungira Mihigo arahatanga igisubizo.
Ntibizavanaho na gato ubwisanzure itangazamakuru rifite mu gukora umwuga waryo rishingiye ku cy'amateka ateganya ndetse rishingiye no ku mahame abanyamakuru bwabo bishyiriye umukono. Icyo kintu nkaba nagira ngo nkizeze abanyamakuru ko atari ukuboza ubwonko, ko atari ukubaha umurongo bagomba kugenderaho.
Abatambutse mu byiciro bitandukanye by'itorero barabishima. Edite Nibakwe wa Radio Sango Star yagiye mu cyiciro cy'abamutima w'urugo aratubwira umwuka n'isura biba biranga aho batorezwa.
Ni kuvuga hariya ni nka hari igihugu cyaho kigenga. Ibintu biba bihari ni ibintu ugomba kumenyera, ukamenyera kubyuka saa 11 ukajya muri siporo, mukaza ni ku minota, ukajya muri dusha ku minota, ukajya kunywa icyayi. Rero iyo umenyereye ubuzima bwo hanze icyambere iyo uhageze biragutonda kubera ko utabimenyereye. Ikindi iyo ukiyagera ikintu bakora ni ukukwaka telefone. Baba bashaka yuko uba concentre ku byo wiga, nta makuru yo hanze umenya, nta radio muba mufite. Amakuru abacaho na makuru nimugoroba yo kuri televiziyo yaho ni televiziyo yitwa Gaciro, cyane cyane abari amakuru y'ibintu byaranze umunsi.
Tuganira n'abakuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG batubwiye ko abayobozi b'ibitangazamakuru aribo batanga intonde z'abashaka kujya mu itorero, ko kugeza ubu bamaze kwakira abanyamakuru basaga ijana biyandikisha ku bushake ngo bajye mu itorero. Kubwo umutoza bwana Boniface Rucaga, umuntu umwe yagombye gutambuka mu itorero ubuziraherezo ariko abaritambutsemo ndetse n'ingando bo bagasanga ari ugutumwanya.
Uragiye guhukujyana umuntu mu itorero yigeze kurikora mbere y'uko ajya muri kaminuza, hari igihe kindi wenda yagiyeyo kubera impamvu zitamuturutse huko ariko byari tegetswaho yakoraga. Ibyo wamwigishije utekereza ko ako kanya byibagiwe? Icyo gihe cyuri gutwara ni cy'abanyarwanda, bishobora gusubiza n'inyuma ubukungu bw'igihugu.
Ubuyobozi bw'inama nkuru y'igihugu y'itangazamakuru burahumuriza abanyamakuru bari bafite impungenge ko kujya mu itorero bizabatesha akazi, buravuga ko Leta yateguye buri kimwe cyose kizagasimbura. Kuva itorero ryatangira mu 2007 abasaga 37,000 bamaze gutozwa, kandi Leta yemeza ishimitse ko iyi gahunda itanga umusaruro. Ababikurikiranira hafi ariko bo bakavuga ko ari umusaruro byagorana kubonesha amaso. Biteganijwe ko abanyamakuru bazajya mu itorero mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti biturukahe? Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4, maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye. Ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane, ariko arabyanga, ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa, bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932 atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4 yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945 atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba k'umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ingingo igira 42 ibwirizwa shingiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ko ikomo umwaka w'1951 ivuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro zirenga zibiri, kandi ko ata muntu n'umwe yigeze kuba perezida canke perezida w'ifata kibanza mu kiringo cy'imyaka irenga ibiri mu kiringo cyose cy'imyaka 4 cyari cyagenewe uwundi mu perezida ashobora gutorwa mu kibanza cya perezida mu kindi kiringo. Iyo ngingo yahinduwe muri uyu mwaka yatoreye inyishu impari zari zihari kuva Amerika ikibaho ikibazo cyo kumenya ibirengo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arekuriwe gutwara. Ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemejwe mu mwaka w'1979 ntiryavuga ibitigiri by'ibiringo perezida akwiye kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara abanyamerika benshi bari bafite amakenga ko mu gihe umuperezida akunzwe n'abanyagihugu maze agatwara ibiringo byinshi yashobora guhinduka agatwaza igitugu kandi na leta yiwe ikarangwamo ruswa. Thomas Jefferson ari nawe yanditse itangazo ryo kwikukira yari ahagaritswe umutima n'ukuntu ibwiriza shingiro ataco ryavuga ku biringo umukuru w'igihugu aterezwa gutwara. Yaranditse agira ati: ubwoba mfise kandi icyo ntakunda nuko atakintu kigaragara cerekana ukuntu perezida wa Amerika abisikanya n'abandi ku butegetsi. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yahisemo kuguma ku butegetsi mu biringo bibiri gusa. Inyifato yaciye ikurikizwa gushika aho perezida Franklin D. Roosevelt atorewe mu kindi kiringo kigira gatatu mwaka w'1944 akongera agatorwa mu kiringo kigira kane mu mwaka w'1994. Urupfu rwiwe mu mwaka w'1945 akiri mu ntango z'ikiringo ciwe kigira kane nirwo rwaciye rusubira kuvyura impari zerekeye ububasha bw'umukuru w'igihugu abandanije gutorwa mu bindi biringo vyinshi bwo gushobora kuba perezida akanashobora kurangura amabanga. Nk'uko perezida Barack Obama yabivuze ariko arashikiriza ijambo ishyirahamwe rya Afrika mu kwezi kw'indwi, perezida Nelson Mandela ahora atwara igihugu cya Afrika y'epfo hamwe na perezida wa Amerika George Washington baratanze iragi rikomeye kandi rirama kubera ibintu baranguye hamwe n'ukuntu bahisemo kuva ku butegetsi maze bakabushikiriza mu mahoro.
Thank you. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni programme ya radio yacu ari nayo radio yanyu tuyibashikiriza buri munsi ku radio FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Njuti na mwagenzi mwaduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Bice byaranze amakuru muri Guinea Conakry, intumwa zishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya zagiye kurorera amatora muri ico gihugu ca Guinea Conakry zimenyesha ko naho habaye ingorane zijanye n'ibikoresho ngo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yagenze neza kandi yabaye ku mugaragaro. Mu kiganiro umukuru wo mugwi Frank Enger yahaye Radio Ijwi rya Amerika yavuze ko ibirego byashikirijwe n'abatavuga rumwe na Leta bivuga ko amatora yibwe kandi ko hari amakarata yo gutora yashyizwe mu dusanduku two gutoreramwo ari birego bitashoboye kwemezwa n'izo ntumwa zishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya. Mu gihugu cya Uganda, Kizza Besigye aza ku isonga ry'abatavuga rumwe na Leta yagiriza Perezida Yoweri Museveni ko akoresha igikenye n'iterabwoba ku batavuga rumwe nawe mu gihe icyo gihugu cimirije amatora mu mwaka uza w'2016. Ivyo Kizza Besigye abimenyesha inyuma yaho mu mpera z'indwi turangije igipolisi camukubaguye ari kumwe n'abanywanyi biwe mu gihe bariko baja muri district ya Rukungiri iri ku birometero 400 uvuye i Kampala bagiye mu nama y'umugambwe wabo FDC. Muri Palestina na Israel, sekretari wa Leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko agiye kugira urugendo muri Israel no muri Palestina kugira sukemwo mabisi mu mishamiro n'imazi imisi ihuza abanyepalestina n'abanyeIsrael. Uburusiya na Siria naho sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter amenyesha ko yiteze ko haba umwumvikano vuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ku kuntu bo kwirinda amasanganya ashobora gutegwa n'indege zabo z'ingwano zigwanira mu kirere cha Siria. Ibiro vya Pentagon ngaha muri Amerika bijeje kwivuna umwansi byamenyesheje ko kwa kabiri ko mu ndwi irangiye indege z'igisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Uburusiya zahazwe kugonganira mu kirere cha Siria. Itohozwa ryakozwe n'igihugu cy'Ubuholande ryerekeye indege y'igihugu cya Malaysia inimero MH17 yarasiwe mu kirere cyo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine, ahari hasanzwe habera ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Rivuga ko iyo ndege yakorowe na misile yarashwe n'ivyuma vy'ukurasa indege byakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Abategetsi bo mu gihugu cya Hollande batangaje iyo raporo kuwa kabiri.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turabashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibiganiro vy'Radio Ijwi rya Amerika saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 n'igice zo ku mugoroba. Mukurindira, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Abaduteze amatwi mwese, ndabashuje cyane, mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, muri sanga Facebook VOA Radio yacu. Turaganira ku bibazo by'ubukungu by'u Burundi muri iki gihe. Bwifashe bute? Ese koko buri mu bibazo? Birashoboka kubera ko ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI, mu magambo ahinnye y'Igifaransa, giteganya ko ubukungu bw'u Burundi buzagabanukaho cyangwa se buzahombaho 7.2% muri uyu mwaka. Imwe mu mpamvu ni umwimbu w'amatagisi n'amakori utagenda neza nk'uko ikigo OBR cyabiteganyaga. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira uko byifashe.
OBR gitoza amakori n'amatagisi cyari kiteze kuzotoza amakori n'amatagisi agera ku miliyaridi 720 mu mafaranga y'amarundi. Urongo ikigo OBR nkuko aheruka kubibwira ikinyamakuru Le Nouveau, we nabo bakorana bari bifuje ko muri uno mwaka wa 2015 hazoba karusho k'imiliyaridi 65 tugereranije n'umwimbo wo mu mwaka uheze wa 2014. Iyo ni hangiro ikigo OBR cyari cihaye nkuko Domitian ndiho kubgayo yabibwiye ikinyamakuru Le Nouveau. Ikigo OBR cyari gifise iyindi migambi cifuza kurangura muri uno mwaka wa 2015. Muri iyo migambi harimwo kubandanya gukwiragiza ubuhinga bwa none bwo gutoza amatagisi mu gihugu hagati, kubandanya kwishyuza ibirarane arriere mu Gifaransa, kurondera uburyo bwo kwiyubakira inyubakwa bwegu ikigo OBR cokoreramwo, hamwe no gushiraho uburyo bushasha bwo guhasha igiturire n'injizwa ry'ibidandazwa mu mpisho. Warongoye ikigo OBR amenyesha ko naho ico kigo cari gifise ihangiro cishinze gushika ko ingorane ntizabuze. Kuva ikigo OBR gitanguye gukora mu mwaka wa 2010 cinjije imiliyaridi 354 n'ibice 47 z'amafaranga y'amarundi, no kuvuga ibyijana 117 n'ibice 368 tugeranije n'umwimbo wo mu mwaka wa 2009 umwaka ico kigo cashingiweko. Domitian ndiyo kubgayo aremeza ko umwaka wa 2015 utazoroha. Kuva uno mwaka utangura gushika mu mpera z'ukwezi k'8, ikigo OBR cinjije imiliyaridi 375 z'amafaranga y'amarundi, agahombo kakaba kangana n'imiliyaridi 76 n'ibice 2, no kuvuga ijana 16 tugereranije n'umwimbo wari witezwe muri ico gihe ugera ku miliyaridi 451 n'igice kimwe mu mafaranga y'amarundi, nkuko bivugwa na Domitian ndiho kubgayo. Ibintu ntibyifashe neza nkuko warongoye ikigo OBR abandanya bivuga, agereranije n'umwimbo wo kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi k'8 mu mwaka uheze wa 2014. Ikigo OBR kikaba cari kimaze gutoza amakori n'amatagisi agera ku miliyaridi 398 n'ibice 2 mu mafaranga y'amarundi. Itozwa ry'amatagisi rya kino gihe yerekana ko agahombo kangana n'imiliyaridi 23, no kuvuga ibyijana 5 n'ibice 7. Domitian ndiyo kubgayo arongoye ikigo OBR yabwiye ikinyamakuru Le Nouveau ko atagihindutse gushika mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama uno mwaka wa 2015, agahombo kazoba kangana n'imiliyaridi 151 mu mafaranga y'amarundi. Ivyo bikazotuma amakori n'amatagisi azotozwa uno mwaka atazorenga imiliyaridi 569 n'igice kimwe, mu gihe ikigo OBR cari citeze umwimbo ungana n'imiliyaridi 728, no kuvuga ibyijana 79. Umwimbo w'uno mwaka ukazoba ungana no mu mwaka wa 2013 nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Le Nouveau. Naho biruko Domitian ndiyo kubgayo arahumuriza Abarundi, avuga ko ikigo OBR arongoye atako kitazokora kugira gisununure umwimbo ku neza y'igihugu n'abakibamwo. Eka n'ingingo zitari nke muri iyo ntumbero zigiye gufatwa, muri zo harimo gushyira amategeko agenga icyo kigo OBR mu rurimi rw'Ikirundi. Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rero ni ikiganiro muri sanga. Nk'uko mubyumvise, amatagisi n'amakori ntabwo bimeze neza, bigira ingaruka ku bukungu. Ikiganiro cyacu twatumiyemo umushyitsi mukuru Charles Nihangaza. Muri make cyane, Charles Nihangaza yabaye umushikiranganji w'ikigega cya Leta, no kuvuga minisitiri w'imari usibye ibyo ariko yakoze no mu birebana n'amatagisi n'amakori mu by'amabanki no muri OBR ubwaho afite impamyabumenyi zitandukanye zirimo iy'amategeko licence en droit yigiye muri Université du Burundi muri iki gihe Charles Nihangaza n'umwe mu bayobozi b'ikigo kireba iby'amatagisi n'amakori cyitwa African Financial Capacity Development Institute nk'uko ro mubyumvise n'umuhanga mu byerekeranye n'ubukungu imari amatagisi n'amakori n'abatindiye nagira ngo mbazane n'umushyitsi mukuru bwana ministre muraho murakomeye
ndavugize ndakomeye
mumeze mute rero
Namahoro.
Nuko. Mbashimiye cyane rwose ko mwemeye kusobanurira abatwumva cyane cyane abarundi bari hirya no hino mu mitumba yabo uko ikibazo giteye uko mukibona mwe ubwanyu none mu magambo makeya mbere yuko abanyagihugu batangira kuzana ibitekerezo byabo n'ibibazo byabo mu magambo makeya ari nk'iriburiro mbese introduction ubukungu bw'u Burundi buhagaze bute muri iyi minsi
nibaza yuko ubukungu bw'igihugu bw'umuntu amenye ngene bumeze bibanza guca mu biharuro byinshi kuko bibanza guca mu byo bita comptabilité nationale bibanza bikaba biharugwa n'ikigo n'ibigo biraba iby'ubukungu bijya bita ISTEBU mu bisanzwe ibyo dushobora kuvuga ubu ni byo kuvuga nk'ama estimation gusa mugabo ubukungu nyakuri ngene amenya ngene bumeze abanza kurindira yuko bajya babikurikirana nyine barangije amastatistike babivuga n'abajya bo muri kigo cya fonds monetaire kenshi bakoresha ama estimation barazi uko ibintu biri kubiragenda ero Burundi bwarakize ingorane mu minsi heze kuko hari ingorane kuko abantu ntibashobora gukora abantu barahunga hanyuma rero mwazi by'ubukungu bijya bita baraba ibintu byakozwe byadandajwe icyo gihe rero twari dusimana zikomeye ibyo bintu byashoboka cyo gituma habuyemo na ziriya ngorane zo amakora atingiye mugabo n'amashyirahamwe menshi yarahonze nicyo gituma bavuga ko ubukungu bwagabanutse
yego
bwagabanutse ntitwibaza yuko buzosubira bugatera imbere kuko igihe umutekano uri kuragaruka ubukungu buratera imbere kuko na cyane byavuye ku ngorane z'umutekano abantu bahonze n'amashyirahamwe yugaye abantu bato bato benshi bahonze nico byavuye ko ariko y'ubukungu bumerewe nabi uko byaratubaye ko igihe twari muri yambaro
ni ukuvuga mu myaka za 90 na kangahe
igihe bari bafashe ibihano ku Burundi muri 1995 ariko kwitira Burundi bwari bukiranije buratera imbere nibaza ko natwenga tubizogenda
noneho ndibwira yuko abanyagihugu bahamagara baza kubasobanuza hari ahantu imbaraga zavuye icyo gihe kugira ngo Uburundi bwongere butere imbere n'ingufu mu bukungu ntabwo nizimbye mu magambo bwana ministre mumbabarire mpamagara abanyagihugu maze nabo bagira ijambo iki kiganiro ni cyabo dufite Audace Nkunzimana Audace wiriwe ye uri hehe se Audace we
mbondi ngaha mu gisagara cya Bujumbura
ye ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
bo mu isanzwe nari mfise utubazo duto duto tune nagira mbaze uyo mutumire
yego
nagira ndamubaza nti mu gihe byo kuma bimeze uku bimeze ubu amafaranga yava hanze agahagarara hanyuma OBR ikaguma ihomba kuri urugero irikirahomba ko namubaza icyo cyakiba cyo ni ikibazo cya mbere hanyuma ikibazo cya kabiri namaza nti mu gihe tubona biko bimeruka iyi leta yoba igiye gukenyura gute mu gihe yoba uri imfashanyo yari yiteze ku makungu icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu mbe ukuduza kw'ibiciro ku rugero rwo hejuru bizotuma leta ironka amafaranga yose yari yiteze n'ayahora ava hanze hanyuma ikibazo cha kane nabaza nti mbega ko umunyagihugu yarasanzwe abayeho nabi cyane kandi ifashanyo zaboneka neza ku rugero rushimishije ubuhoho zibuze mbega umunyagihugu azoca baho gute mbega abategetsi bo bakomakomeye bazoca babaho gute murakoze
bwana ministre nihangaza rero umwanya n'uwanyu
bibiri icambe na cumbise ni cyanyuma bibiri byagati na byose neza
ibyo hagati bibiri mbese mu magambo make ni nkaho yavuze ati bikomeje bicya leta yabyifata mite mbese ubwo ndibwira yuko ashaka kubaza leta yabyifata mite kugira ngo mbese ifate ingamba zo kuzahura ubukungu nuko atese kuduza ibiciro kubona ibiciro bizamuka byo bizagira iyihe ngaruka
abivuze nk'ubizi kuko igihe ari ingorane z'umwimbu mu gihugu ibihugu byose byagize ingorane z'umwimbu acaba ingorane y'amahera leta ikoresha kuko burya amakori n'ibindi byose biva mu mwimbu iyo umwimbu wateye imbere amakori aratera imbere iyo umwimbu wagabanutse amakori agabanuka nicyo gituma leta uburyo bwa leta buca bugabanuka iyo rero hari ingorane bene izo amareta aragira ingorane cyane kuko atayibaza nyine ashobora gucakora kuko leta ziteza gukora ziteza kugira umutekano ziteza kubandanya ubutungane ziteza ku abana bajya kwiga ikigorana n'indene leta ishobora kuronga ubwo buryo kenshi rero ni ingorane zikomeye kuko kenshi benshi bacabiye amaleta menshi aca yigurana ku mabanki santrale rero amahera agaca afite agaciro ibyo nicyo gituma ibintu bitwifuza no kuri ko byogumuko nibaza yuko umuntu wese akunda Uburundi niyo kwifuza ko byogumuko kuko bica bitera ingorane nyinshi ibiciro biduze naho umunyagihugu igihe ashobora gusuma ntaba gishobora kubisuma uko yahora nicyo bituma nibaza yuko ibibazo by'Uburundi byabaye twifuza dusaba Imana yuko byogabanuka kugira ngo bibandanye kuko ni bibyo bita amasikirare bica bituma ukuri abantu babaho nabi leta ibuze amahera urabyumva hanyuma n'ifaranga rita agaciro hanyuma kandi n'uburyo n'amahera birafite n'ingaruka ku mahera ava hanze kuko iyo umwimbu duze nka twe dufise agahawa cyangwa icyayi umwimbu tuwufise turaronka amahera ava hanze iyo bigabanutse nayo bigaterwa nicyo gituma umuntu yifuza asaba Imana yuko byohera kugira ngo Uburundi bugume bubane kuko Uburundi bwari bumaze imyaka myinshi bufise ubukungu butera imbere bushika kuri 5%
buri mwaka
ibihugu byinshi buri mwaka kandi aho udashizemo n'ibiciro ari ibyo bita variation reyere nicyo gituma nibaza yuko nakubwoko nababwiriye twagira ingorane za mbarwo ikintu cyabaye gitorewe umuti mu bisanzwe ibintu bicariva mu nzu nicyo gituma nasaba Imana yuko ingorane twagize zohera kugira ngo ubukungu bubandanye neza nk'uko bwahora.
Ese bwana ministre, inkunga z'amahanga zo zigira uruhe ruhare mu bukungu bw'igihugu?
Murazi yuko ku mahera leta ikoresha ibihugu byo hanze biradufashisha amahera atari make kuko igice 50% ku mahera yerekeye cyane cyane amaproje bita bidendetisima amaproje nka yose yerekeye guteza imbere ni guteza imbere enerji guteza imbere ibintu byinshi cyane ndibo bahora badufasha nicyo gituma umuntu yifuza yuko babandanya hanyuma kandi bahora bafasha no muri bije isanzwe bakongereza kuko bajya amahera abo beritoza burya ntakwiye cyane kugira ngo akwire akazi leta ikora kuko leta ikora ibintu byinshi cyane nicyo bituma amakungu ikibanza cy'amakungu n'ikibanza gikomeye nicyo bituma umuntu yifuza yuko batoduheba ngo bandanye badufasha kuko n'ahandi ho neza ndababwerekeye kugira ingorane kandi igize ingorane ifaranga n'ubutunzi bw'abanyagihugu baca bagira ingorane nabo nyine kuko ikiciro cy'abiduga cyo bituma umuntu yifuza asaba Imana yuko umukozi yahora amakuru ntabwo bafashe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone Bizimana Emmanuel. Bizimana wiriwe?
Wiriwe.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
Nawe waterera?
No, generali ifite ikibazo kimwe cyangwa bibiri ngomba kubaza uwo mutumire.
Yego.
Ikibazo cya mbere cyari cyo kumubaza ukuntu FM ishobora kumenya ko ubutunzi buzogenda, kandi tuzi yuko leta y'u Burundi na inama nshingamateka itaratora intuze igenuze prezido bigetera batarayiga kugira ngo abone intuze ikibanza bahaye bije d'investissement na bije na bije de fonctionnement de leta. Icyo ni ikibazo cya mbere. Yego, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, nagomba kubaza ikintu cyokogwa kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi buzogume uko bwari cyanke naho bwisununuye kuruta uko bwari buri. Ibindi bibazo nari mfite basa n'ababibajije ababagiye imbere yanjye. Murakoze.
Ye, Bizimana, urakoze. Bwana Ministre Nihangaza.
Ubwa mbere bw'ico novuga ni uko umuntu yaje kuvuga avuze neza, burya n'igipimo ibyo bita ubukungu bw'igihugu n'igipimo, ariko n'ibindi bipimo, hari ibipimo byinshi byerekana ubukene mu bihugu, hari ibyo bita industry development durable, icyo bita PIB n'igipimo mu bindi. Kandi nk'uko nabivuze mu bisanzwe, icyo gipimo bakirabira ku byakozwe bahejeje kuba amaraporo yagizwe na bajya bonkaho muri sitebo babikurikirana. Aba rero bakora muri bya fonds monetaire bisanzwe n'amaprevision nta estimation, icyo gituma mu bisanzwe ibiharuro bya nyuma n'ibiharuro bizotangwa na bajya babifitiye ububasha bo muri za sitebo abo muri fonds monetaire barangira ngo nibyo baharura barazi ingene amakuru bahabwa na isitebo, kuko isitebo igomba ibandanye ikurikirana. Dufate no bakarere nko muri iyo PIB barashyiramo imishahara, barashyiramo inyungu z'amashyirahamwe, barashyiramo n'amatagisi. Ibyo byose rero ngira ngo barazi uko bigenda, mugabo mu bisanzwe igiharo cya nyuma sibo bagitanga
ni leta ubwayo.
Ni leta nizo bitanga kenshi, kuko uraze naho twagize ingorane, ibintu byinshi bimwe byagumye bigenda neza, nk'agahawa kagumye gawa kari kabonetse, kari karushije n'umwakweze, icyari cyo cyari cyagabanutse. Hanyuma mugabo caca n'amahinduro yaragabanuye umwimbu, kandi n'ayandi mashyirahamwe yagabanuye umwimbu, ni nka iby'amaserivisi, kuko urabona harabaye ingwane ubwira badandaje amasiranse n'amatelekomunikasiyo usanga byaragabanutse. Ariko igiharo bya nyuma bizoboneka leta ibitanze. Icyokogwa jewe nibaza yuko igihe cyose ni kuraba icyo byavuye ko nibaza ko ababishinjwe bazoziga bakabona icyo byavuye ko, kuko burya icyo bita ekonomi ni komportema y'umuntu, umuntu aca araba uko ngene yigenza, arabye situasiyo arimo. Icyo gituma abobyiga bagatora inyishu, abobyiga bakaraba icyo byavuye ko, hanyuma bagatora inyishu. Ibyo nibaza ko abo muri leta babigejo bazobiraba.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turimo turavuga ku bibazo by'ubukungu by'u Burundi muri iki gihe. Umushyitsi wacu mukuru ni Charles Nihangaza, wigeze kuba ministre w'imari, ni ukuvuga umushikiranganji w'ikigega cya leta, ariko yakoze no mu bindi byinshi cyane birimo amabanki, birimo amatagisi n'amakori, mbese azi n'iby'amategeko, afite licence muri droit. Kuri telefone ariko dufite umwana wa Yezu. Umwana wa Yezu wiriwe? Urakomeye? Wowe uri hehe se umwana wa Yezu?
Ndi mu Burundi ariko ndi harwo mu ntara muri Bujumbura.
Ye, terera.
Okay, ni ikibazo kimwe na ifite nshobora kubaza uwo mutumire. Ni mu bisanzwe ubutunzi bw'u Burundi buriko butera bugana ahatemba, nk'uko umukuru wa banki y'u Burundi yavuze yuko n'amahera y'agaciro atawe uzosora kuyarika uko ashatse. Nanga ndamubaze icatumye ikintu gituma ama ubwo butunzi bwo Burundi bugenda gucyo gusha naho banki ya Republika ishobora kuba kwatangira arakira amahera y'agaciro ikindi nacyo ni nk'intererano nashaka gushyikiriza ni nk'uko mbona yuko ubutunzi bw'igihugu bwotera imbere mu gihe u Burundi bufite amahoro cyangwa igihugu cyacu cyose gifite amahoro mu gihe umuntu ajya akaryama kandi yimbuye atabura umurara ku mukono kuko aha turazi nka mu Burundi abantu benshi batunze no kurima no korora mu gihe atabantu bari bafite umwanya wo kurima bariko barahunga kubera amasoro n'iziki aho se nibadakora ubutunzi bw'u Burundi bwabutera imbere
ubwana ministre
ikintu nagomba kubwira abantu batwumviriza ni uko ibisimo by'ubukungu bakunda kubwira hari ibintu budashiramo kujya umuntu arima hanyuma ibyo arimye agaca bifungura ibyo ntibijyamo usanga kuko bashyiramo ibintu bisohoka bidandazura
byasohoka bikazana amafaranga y'amahanga arimwe bita amadovize
batafise umwimbu baragira umwimbu kandi bagacura bawukoresha ibindi akarori badashyiramo ni nk'uko umuntu ari muhira ariwe yikorera ugasanga ariwe yitekera ariwe cyangwa akazi kajya kataboneka cyane nicyo gituma iyo bavuze ati ubukungu bw'igihugu bwagabanutse bice ndwi kuvuga yuko byose byapfuye kuko n'ibisohoka ibyo bita mu gifaransa furi icyo gipima n'icyo gipima hanyuma ikintu bavuga ni uko nk'uko umushyire ntawe bivuze ingorane zikunda kuba iyo ubukungu bugabanutse imyanya ya mbere navuze ko ari amahera leta ikoresha amakori agabanuka ibyo byo nuko mwamye mubivuga none mwaka byarabonetse n'iyindi ngorane nayo mahera ava hanze murabona amahera ava hanze kenshi ava mu ngenzi za turisme akava mu gahawa tudandaza akava no mu mfashanyo igihe rero habaye ingorane z'umutekano urumva iby'ingenzi niho hambere bamerewe nabi cyane amahera agaca agabanuka amahera y'agaciro agaca agabanuka nk'uko nabivuze ni ibintu mu bisanzwe bitotereza kumara igihe igihe ababyizi babonye icyo byaguye ko bagatora inyishu kuko nababwiye yuko n'igihe twariye muri ambarugo gihe bari bihugu byari bafatiye igihano Burundi byarabaye ubukungu buragabanuka cyane ariko umwaka ukurikira bwaciye bizitiranye birasa kugenda neza na twebwe nicyo nibaza yuko tugeze aho genda igihe ababyize bakabona ingorane z'uwo mutekano muke cyo byavuye ko hanyuma n'ingene n'aba bantu ubona bagiye hanze kuko bajya guhomba abantu bahunze umuntu abahombye cyane abahombye abasuma abahombye abariko barakora abahombye ibyo twaba duharwa nyine bijya muri iyo fezi cyo gituma tubaza yuko ababijeje kuko mu bisanzwe nk'uko babivuze abatora amategeko y'amafaranga bashobora gutora amategeko ibintu bimwe byohinduka bobiraba cyane bakaraba icyo byavuye ko bakabona ikintu kiza imbere hanyuma bagashobora gutora inyishu twebwe ngira ngo ibyo umuntu abona ni nk'ifoto umuntu afata ni nk'ifoto umuntu akabona ati bimeze uku kuko twebwe ko atari bo tujeje gutora inyishu iyo batwaye tubijeje ntiratwonga imico twivuze ko mugabo uwo muntu abona ifoto mwe n'irimeze mugabo akifuza yuko byohinduka kuko bibandanije twese twagira ingorane
bwana minisitiri mwakunze kuvuga igihe u Burundi bwafatiwe ibihano muri za 96 icyo gihe mu magambo make byagenze gute kugira ngo ubukungu bw'u Burundi bwongere bugire imbaraga
urabona icyo gihe yarashe ibihano ibidandaza n'ibishobora kwinjira hanyuma amashyirahamwe cyane cyane akagira ingorane kuronga ibyo akoresha ari ifumbire ni byinshi cyane byatumye umwimbu ugabanuka urumva byari icyo gihe byari ibihano ubu nabo urabona byavuye kuri ingorane z'umutekano byatumye amashyirahamwe agira ingorane ayagaho kuko naho amashyirahamwe menshi yagumya yagumye muzika kure kuko ababishikana benshi barahombye abantu bato bato cyane nibo babishikana agasanga barahonze ndabifatira ngo mugabo ikintu bisanye byose kwarebe ni nuko ekonomi ubukungu butagenda neza ibindi bitagenda uko byahora bimeze aba hari ikintu kihagarika mu gukora ibintu bidandaze ubu abantu benshi barimbuye bigabanuka bidandaza ntibabidandaze rero benshi batagishobora no kubidandaza ingorane zerekeye igihe ingorane zerekeye igihe mu bisanzwe zivaho n'ingoga nicyo bituma ndiko ndavuga bene uko
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubukungu bw'Uburundi bwifashe bute muri iki gihe kuri telefone dufite Edi Habimana Edi wiriwe
ndo muriwe neza ngomba kubanza gushimira Radio Ijwi rya Amerika
yego
kumwanya ya Hamidu hamura koze cyane gose
turabishimiye ye natwe turagushimiye
kibazo cya mbere ngomba kubaza ngomba mbaze yuko ubu konya kubaha umukuru w'igihugu yavuze yuko utungwa na bike byiza ukabona yuko banki y'isi ububiriki bwatangiye kutarunga iki mfashanyo ndetse n'ibindi bihugu none ubona ibyo bice byiza mu Burundi bashobora kubironga hanyuma ikibazo cya kabiri nagomba kumubaza nk'intererano none ko hari umuhinga twabyumvise bariko bafashe iki kugira bashobore guterera igihugu gishobore kuva mu akaga turimwo bareke kubandanya badufasha
ye urakoze cyane bwana ministre nihangaza
urakoze ubisanzwe iyo umuntu afite ingorane bene izo bihugu byinshi na bijya bihugu by'iburayi cyangwa ibihugu byinshi bifise nk'ibitoro cyangwa bifise by'imvura bya amaminere benshi bagize ingorane muri ino minsi kuko ibiciro byaragabanutse barabura uburyo yamarumvise ko igiciro cy'ibitoro cyavuye ku ijana y'amadolari ngo cyaja kuri munsi ya 50 iyo rero ufite ingorane z'uburyo uca ubiraba we uca ugabanura ngene ukora niyo ngorane ubwo Burundi naho urazi ibindi bimeze leta ifasha byinshi leta iravuza abantu leta yafasha abana bajya ku mashuri ubu ibintu bene izo leta niyo biheba kuko igiye kubiheba bibaza ko abantu bokena bimwe bikomeye cyane ubukene bwo kuduga cyane icyo gituma ingene abandi babigira bagaca bareka bagabanura ibyo bakora amaleta agabanura ibyo akora bakabihebera abikorera utwabo iwacu ntibyoshoboka kuko leta iracyafise uruhare runiniya cyane mu buzima bw'igihugu turazi n'ibyerekeye uburimyi leta yatanga amahera mu kugura ifumbire rero ni ibintu byinshi cyane leta ifasha nicyo gituma leta ibuze amahera kutora inyishu imitwo yaco kimwe n'ibindi bihugu nicyo gituma tugaze ati umuntu inyishu nziza ni uko leta isubira ikaronka ubwo buryo yahorana nicyo gituma navuze yuko izi ngorane dufite nizerekeye igihe gito ubisanzwe nizo bita konjonkutire bwabiterekeye ingene ubutunzi bw'ibihugu bwari bumeze nicyo gituma umuntu yifuza asaba yuko ibintu byogabanuka abantu bakagira icyizere kuko mu bihugu byose ikintu gituma ubutunzi butera imbere ni uko abantu bose bafite icyizere ko bari kubatera imbere ko babanye neza icyo cyizere nicyo abijeje bozana kuko nibaza ko icyo cyiza abantu bose bifuza kandi nibaza ko bari kubabigira nabo nyine
hanyuma yabajije ati mwebwe abahinga murimo murafasha iki kugira ngo leta birumvikana n'abanyagihugu muve muri izo ngorane
muhinga afashe bayimubajije niko bikunda kuba iyo umuntu turabyigisha iyo umuntu yigisha arabyigisha ariko kenshi umuhinga afasha iyo bamubajije kuko burya ijwi ryiwe ntiryoshika kure bitaciye kuri leta murumva yuko si ndo umuntu kwerekana deja ngene ibintu bimeze nibaza ko ari intererano nziza
ariko se bwana ministre abajije ikibazo cyiza kubera ko yego hari umuntu ntiyavuga ntiyagereranya ibitagereranywa kubera ko ibi bihugu byateye imbere cyane byo bifite ibinyamakuru byinshi cyane bifite amateleviziyo menshi cyane. Icyo nashaka kuvuga ni uko abahinga bashobora nko gukoresha ibitangazamakuru bakandika cyangwa se bakajya ku mateleviziyo bakavuga igishobora gukorwa nkamwe mu bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere usibye gutegeka.